Иисус Христостың құбылғаны. Бір қатап, Иисус Петрді, Иаковтыла оның Иоанн қарындашын алала бейік қырға шықты. Ол мүргіп тұрарда, үренчіктері оның чырайының құбылғанын көрді. Чырайы күндей жарқындалды, киімі десе, жарықты ақ болды. Деп ат, Моисейле Илия теңерінің мағыла жарқындалғанша келіп, оныла ермекте жіп тұрдылар. Маңзарып қалған Петр Иисусқа айтты. Қайрахан, бізге мұнда жақшы, күйінің бар болса, бұғы үш жапаш тудалы. Сеге, Моисейгеле, Илияға. Олай деп тұрғанша, оларды жарқынды бұлыт көлеткіліп, бұлыттан үн ұғылды. Бұ менің сүйген ұғылым, оның бойында менің жақшылықты күйін табым, оны ұғығар. Үренчіктер мұны ұғала, сүрекей қорқып, көң көрі түштілер. Иисус жуықтай базып келелі, оларға дейіп, тұрғар, қорқы бағар, деді. Үренчіктер өрі көрірді, Иисустан үскі күші жоқ емтір. Олар қырдан түшіп келедерді, Иисус оларға жақарды. Кежі ұлыт өлімнің тірілбегенше, бұ көргөн өрді кемге дәстіп ағар.